Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa objevů a vynálezů přilétá
Meteor, váš průvodce vědou.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Existuje v přírodě pátá síla?
První úspěšná operace srdce.
Jakými chorobami trpěli dinosauři?
Kdo je největším influencerem všech dob?
Chemie kynutého těsta.
Víte, co řídí náš život vše kolem nás a celý vesmír?
No, to je natolik závažná otázka, že na mě padl pocit obrovské tíhy, jako bych měla vyřešit nejzásadnější otázku lidstva.
Ne, ne, zase tak vážně to neberte.
Míříte tím k existenci Boha?
Tu nelze vědecky ani potvrdit, ani vyvrátit.
Víte snad o něčem jiném, co všechno řídí?
Zákony přírody. Vše, co se hýbe, má nějakou hmotnost a vůbec existuje, prostě všechno lze ovlivnit jednou až čtyřmi různými silami.
Myslíte třeba gravitaci?
Ano, nebo elektromagnetickou sílu, bez které byste nejela tramvají, nemohla sedět na židli a vlastně by celé vaše tělo vůbec nefungovalo.
Vím ještě o silách jaderných.
Ano, říká se jim slabá síla, která stojí za radioaktivitou, nebo silná, která drží pohromadě atomové jádro.
A tyhle čtyři síly mohou za všechno, co se ve vesmíru děje?
Řekl bych to jinak. Pokud chcete ve vesmíru, nebo i u nás na Zemi, cokoliv ovlivnit, musíte použít jednu z těchto čtyř sil. Jinak nic nezmůžete.
O tom se ví už dlouho, že ano? Mé školní vzpomínky mi to aspoň napovídají.
Skoro 90 let.
V Meteoru se o tom patrně nebavíme, proto abychom opakovali skoro 100 let staré pravdy.
Že něco známe dlouhou dobu, ještě neznamená, že se nedá nic nového objevit. Dají se najít nové vlastnosti, třeba taková gravitace. Máme pocit, že ji rozumíme. Einstein krásně popsal její vlastnosti, jenomže...
Chceme ji snad zpochybňovat? Já jsem četla, že působí úplně na všechny druhy částic ve vesmíru, je to tak?
Co na to astrofyzik profesor Petr Kluhánek z ČVUT? Platí to?
Platí, je to jediná interakce ze všech těch čtyř interakcí, které dosud známe, která není výběrová, která skutečně působí na všechna tělesa. A teď je otázka, co to znamená ta hmotnost, že jo? Protože to je docela klíčový pojem. My rozlišujeme hmotnosti dvě. Jedna je takzvaná setrvačná hmotnost, druhá je gravitační hmotnost. A ta gravitační hmotnost, ta vlastně popisuje přitahování těles. Ale setrvačná hmotnost, to je jiná vlastnost těles. Když budu mít míček a pinknu s ním o zeď, tak tý zdi neublížím. Když vezmu cihlu a mrsknu s ní o zeď, tak tu zeď můžu poškodit. A to je ta setrvačná hmotnost, která má jiné účinky než gravitace. A historicky, experimentálně se zdá, že obě ty hmotnosti jsou ekvivalentní. Že jsou si buď sobě úměrné, anebo když zvolíme vhodnou jednotku, vhodný etalon, takže jsou si dokonce rovny. Tomu se říká princip ekvivalence a je to jeden ze základních principů obecné relativity. A existují spekulace, co kdyby existovaly situace, za kterých ten princip ekvivalence neplatí. Například, když mám světlo, tak světlo nese energii. Ten světelný signál má určitou energii. Tato energie je převoditelná na hmotu. E rovná se mc na druhou. Ale co to je za hmotu? Je to ta hmota setrvačná nebo ta hmota gravitační? Jo, setrvačná hmota je schopná odfouknout nějakou plachetnici, gravitační hmotnost je schopná přitahování. Věříme, že jsou to obě tyto hmotnosti. No ale pak můžeme jít k tomu pokřivenému světu Alberta Einsteina. Samotný prostor a čas je zakřivený. To zakřivení nese v sobě nějakou energii. Této energii zase odpovídá hmotnost. A je tato hmotnost ta setrvačná nebo gravitační? Pokud opět vypadne, že teda jsou si obě ty hmotnosti stejné, že i zakřivení časoprostoru má setrvačné a gravitační účinky, tak tomu říkáme velmi silný princip ekvivalence. Ale v principu se připouští možnost, že pro gravitaci by toto neplatilo, že by ty hmotnosti mohly být odlišné, že by neplatil takzvaný silný princip ekvivalence, no ale pak by to znamenalo, že ta gravitace bude mít další silovou složku. A už jsme třeba u páté interakce. Z těch čtyřech, které známe, najednou ta gravitace se nám rozštěpí. Neustále se hledá takováto síla, zatím se nenašla. Není ani vyloučeno, že to souvisí se zrychlenou expanzí vesmíru a že ta gravitace má nějakou odpudivou složku na velkých vzdálenostech a že to je právě neplatnost velmi silného principu ekvivalence. Ale to je součástí nynějších výzkumů, kdy se hledá, jestli ta gravitace splňuje přesně Pintlich obecnou relativitu anebo jestli jsou tady nějaké odchylky, nějaká modifikace té standardní gravitace.
Astronomové dokáží počítat podle gravitačního zákona polohy planet ve sluneční soustavě na tisíce let dopředu a přitom zároveň zpochybňují, jestli gravitační síla je jedna nebo dvě?
Dokud to není vyvráceno, je to možné. Ale očividně to naše výpočty nezmění.
Takže těch základních sil, interakcí, může být jiný počet než čtyři?
Nás všude učí ve škole, že existují čtyři interakce, ale to je podobné jako s planetami ve sluneční soustavě, že jo? V různých obdobích byl různý počet, co jsme považovali za planety. Když se odstaneme na počátku 20. století, tak jsme tvrdili, že jsou dvě interakce, elektromagnetická a gravitační. Nikdo tenkrát neznal silnou a slabou interakci, jaderné síly, nic takového. No pak se to rozrostlo na čtyři a není vůbec vyloučeno, že těch interakcí bude 5, 10, 15, jenom jsou tak slabé, že dneska ještě neregistrujeme. Takže jeden z kandidátů na další možnou interakci je to, že ta gravitace má dvě složky a můžeme jedné z nich říkat pátá interakce, nebo šestá, nebo sedmá, podle toho, kolik jich objevíme mezi tím jiných.
Ano, počty se měnily. Například všem známé síly, elektrická a magnetická, byly také dlouho oddělené a považovány za dvě síly.
Přesně tak, i to bylo dříve považováno za samostatné interakce, až James Clerk Maxwell ukázal, že mají společnou povahu a že je to vlastně jedna jediná elektromagnetická interakce. Takže ty počty se v průběhu let mění, teď už dlouho stagnují, takže my jsme si hodně zvykli na číslo 4, ale není to žádné dogma.
A konají se nějaké experimenty, které by se snažily nějakou další přírodní sílu nalézt?
Konají, netýkají se gravitace, která působí na velkou vzdálenost, ale mikrosvěta. Stále lépe dokážeme měřit vlastnosti títěrných elementárních částic.
Například v urychlovači v CERNu.
I jinde. A taky se ukazují moc zajímavé věci. Několik experimentů hlásí nečekané výsledky.
První z nich pochází z roku 2015, je už tedy relativně starý, byl prováděn v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd Maďarska a tady zkoušeli ostřelovat jádra lithia, protony. Došlo k jaderné reakci, ta jádra lithia se změnila na jádra berylia, jádra berylia byla excitovaná a jak si sedla do toho nižšího energetického stavu, tak z nich vylétl tvrdý energetický foton. A ten foton se za letu rozpadl na elektron-pozitronový pár. A oni měřili úhly mezi těmi elektrony a pozitrony a zjistili, že zhruba na 140 stupních, či na dosti velkém úhlu, že je tam odchylka od standardního modelu elementárních částic, která by podle standardního modelu neměla být. No a zkoumali, čím by to mohlo být a napadlo je, že by to nemusel být foton, který se změní na tu dvojici elektrona-pozitronový pár, že by to mohla být nová částice. A foton je nositelem elektromagnetické interakce a ta nová částice by mohla být nositelem té páté síly. A tahle částice dostala pracovní název X17.
Mně to připadá jako drobná odchylka. Proč hned myslet na novou sílu?
Ve světě částic je vše propočítáno a drobná odchylka je průšvih. To není účetnictví, kde můžete leco se vyretušovat.
A potvrdil to nějaký další pokus?
Pracuje se na něm a do dvou let prý uvidíme. Jenže mezi tím proběhl zcela jiný experiment, který také přinesl překvapení. Týkal se myonů, takzvaných těžkých elektronů. Myon je 200krát těžší než elektron, ale náboj má stejný.
Myony se chovají jako elementární magnety. Myon má magnetický moment, čili jestliže si představíme dipolový magnet, ten klasický tyčový magnet, tak ten myon se chová jako taková malinká tyčka s kladným a záporným magnetickým polem. A v magnetickém poli magnety precedují. Tenhle ten pohyb, to je pohyb po kůželové ploše. Takže i ten tyčový magnet, když bude malinký, tak v magnetickém poli bude konat takový pohyb vlastně po kůželové ploše, jako roztočený vlček, jako osa roztočeného vlčku nebo káči. A ten magnetický moment se popisuje takzvaným číslem G a podle kvantové elektrodynamiky by to G mělo být rovno dvěma. Jenže Julian Schwinger, vynikající kvantový fyzik, ukázal, že když v kvantové elektrodynamice se nebudeme opírat jenom o ty nejjednodušší procesy, ale vezmeme v úvahu podstatně složitější procesy, které kvantová elektrodynamika připouští, takže to Gčko nebude přesně dvě, ale bude to 2,000 a pak už se to bude lišit na nějakých dalších desetinných místech a tomu se říká anomální magnetický moment myonu. A tenhle ten experiment měří ty zbytky od té dvojky. Měří jemné detaily magnetického momentu myonu. No a ty jemné detaily buď budou odpovídat kvantové elektrodynamice přesně, to je jedna možnost, a nebo se najdou odchylky, no a pak to znamená, že teda může existovat další silová interakce, která tyto odchylky způsobuje.
Tento experiment, zvaný G-2, proběhl poprvé roku 2001. Pak bylo celé zařízení převezeno jinam, vylepšeno a od roku 2018 sbíralo data.
A výsledky?
První výsledky padly v dubnu letošního roku, v dubnu 2021, kdy zveřejnili, že s vysokou statistickou pravděpodobností opravdu ten magnetický moment myonu je odchylný od kvantové elektrodynamiky a že to znamená, že by tady mohla existovat další silová interakce a všechno nasvědčuje tomu, že to tak je. Dokonce šéf toho experimentu prohlásil, že už je to téměř jisté, že teda existuje další silová interakce, že to chce samozřejmě další zkoumání a je to vlastně poprvé, kdy jsme se dostali za hranici standardního modelu elementárních částic, kdy nám nestačí ty částice standardního modelu. Takové ty námluvy byly roku 2015, maďarský experiment, kdy tam vyšla ta částice X17. Najednou stojíme teda na prahu toho, že i experiment G-2 ukazuje, že by měla existovat další silová interakce, s tou se musí pojít další částice. Není jasné, jestli je to ta samá částice, co viděli v Maďarsku. Může být, může to být něco jiného. Může být, že toto je pátá interakce maďarská, bude třeba šestá. Jo, těch interakcí skutečně může být větší množství. Je to další výzkum, ale je to krásná situace, že letošního roku už statisticky průkazné je, že vlastně ten standardní model nám nestačí, že ty odchylky jsou natolik velké od té dvojky, že tedy budeme muset zavést nějakou další silovou interakci, další polní částici a nikdo v tuto chvíli neřekne, jestli je to finále, jestli těch interakcí bude 5, 6, jestli budou pokračovat další. Je to otázka vlastně citlivosti našich přístrojů.
V seznamu částic a zdánlivém pořádku v jejich uspořádání a vlastnostech se začínají objevovat pořádné trhliny.
Což je skvělá zpráva.
Vždyť bude potřeba přepsat učebnice.
Super, to přece znamená, že je potřeba pořádně přemýšlet, co máme špatně a jak to vylepšit. Mohou z toho být nové objevy a třeba i nové vynálezy pro praktický život. Očekávám za to Nobelovy ceny.
Dobře, dobře. Takže částicoví fyzikové se teď budou hnát za pátou, šestou, sedmou a Bůh ví, jakou dosud neznámou silou přírody?
Co je docela zvláštní, že existují také teoretici, kteří se snaží počet interakcí snižovat. To je třeba Verlinde, který tvrdí, že gravitace není samostatnou interakcí, že jsou to pouze statistické projevy těch tří kvantových interakcí navenek a tento redukuje z čísla 4 na číslo 3, takže je to v podstatě podobné jako v té sluneční soustavě, ten počet je silně nestabilní, to číslo 4, my jsme si na ně opravdu hodně zvykli, ale není to číslo finální, může se hýbat nahoru i dolů.
A nakonec se může ukázat, že existuje jenom jedna síla a vše se dá vysvětlit a popsat jedinou ucelenou teorií.
Teorií všeho. To se nepovedlo ani Einsteinovi, ani Hawkingovi.
Což neznamená, že se vzdáme. Zlomená ruka se léčí snadno, stačí znehybnit a sroste to samo, tedy pokud nejde o nějakou komplikovanou zlomeninu.
S léčbou vnitřních orgánů už je to horší.
A co teprve takové srdce?
orgán, který se celý klepe 60krát nebo i 90krát za minutu, jak ho chcete třeba zašívat.
Není divu, že lékaři považovali po staletí za nemožné srdce léčit.
Stalo se tento den, 30. října. Někdy po roce 1880 přivezli na vídeňskou chirurgickou kliniku k jednomu z tehdejších nejvýznamnějších operatérů Teodoru Billrothovi člověka s poraněným srdcem. Král chirurgů si ho zběžně prohlédl a potom rezolutně prohlásil ke svým asistentům. Vyloučeno. Žádný lékař na světě se nesmí srdce dotknout ani malíčkem. Snad šarlatán. A dodal, lékař nikdy. A pacient bez pomoci zemřel. Jenže, jak známo, údělem medicíny je, že pokud už není jiné cesty, musí jednat, i když neví. A taky ještě do konce 19. století hned 3 lékaři, Nor, Ital a Němec, poraněné srdce úspěšně sešili. Dokázali to během několika málo minut, poněvadž pacientům s otevřeným hrudníkem kolabovaly plíce a hrozilo jim udušení. Jen poslední z oněch 3 odvážlivců, doktor Ludwig Rehn z Frankfurtu nad Mohanem, však měl odvahu vystavit se billrothovskému stigmatu šarlatánství a navzdory riziku ztráty dobré pověsti svůj případ v podobě uzdraveného pacienta demonstroval roku 1897 stovkám šokovaných kolegů na Mezinárodním chirurgickém sjezdu. Zlom v přístupu operacím srdce nastal až těsně před druhou světovou válkou, kdy chirurg Robert Gross v americkém Bostonu jako první úspěšně operoval otevřenou Botalovu dučej. To je asi centimetrová cévní spojka mezi plicní tepnou a aortou, která je fyziologicky otevřená u plodů v děloze, které nedýchají plícemi, a po prvním nádechu novorozenců se zakrátko zcela uzavře. Pokud se to nestane, krev místo k okysličení do plic proudí zpátky do těla. Organismus pak trpí nedostatkem kyslíku a přetížením srdce. Ve stejné době uvažoval o chirurgickém řešení některých srdečních chorob doktor Jan Bedrna. Už během druhé světové války sešel v Praze 2 srdce poraněná střelou. Srdeční chirurgie ho zaujala tak, že se jí začal věnovat systematicky a na plný úvazek. Dne 30. října 1947 už jako profesor na nově zřízené lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové podvázal 24letému muži otevřenou Botalovu dučej, což bývá považováno za vůbec první operaci srdce u nás. Zde není na škodu připomenout, že všechny výše zmiňované zákroky se odehrály ještě před zavedením takzvaného mimotělního krevního oběhu, tedy na zavřeném tepajícím srdci. Zakladatel české kardiochirurgie Jan Bedrna pak dosáhl ještě několika priorit, avšak mimotělního oběhu se nedočkal. V roce 1956 teprve jako 59letý zemřel. Ironie osudu na srdeční chorobu získanou v mládí. První úspěšnou operaci srdce u nás provedl na den přesně před 74 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Být první, hlavně v medicíně, kde jde při pokusu o život, to chce velkou odvahu.
Jan Bedrna ji měl. A co se týká léčby srdečních chorob, patříme teď mezi nejvyspělejší státy světa.
Nemocí je opravdu bezpočet druhů. Některé jsou společné pro člověka i zvířata.
Zlomenina, natržený sval, tam je jedno, jestli jste savec nebo pták.
Nepochybně tato zranění měli už dinosauři.
Ale co nemoci, které nevznikají úrazem?
Myslíte? Leukémii, zánět spojivek, cirhózu jater.
Můžeme po těch desítkách a u některých druhů i stovkách milionů let zjistit, jestli trpěli nějakými nemocemi?
Vnitřní orgány se nedochovaly.
A co choroby, které se projevují na kostech? Kostí máme od dinosaurů bezpočet.
Dobrý tip. Co na to odborník na dinosaury Vladimír Socha?
Jsou takové vzácné objevy, které alespoň trochu nám dokážou napovědět a ukazují, že opravdu i dinosauři trpěli často třeba takovými obdobami těch chorob, kterými trpí dnešní živočichové, dokonce včetně člověka. Tak třeba jedním z takových nových výzkumů, který byl zaměřen na jednoho z nejslavnějších dinosaurů vůbec, na toho obřího dravce druhu Tyrannosaurus rex a zároveň na jednoho z nejslavnějších exemplářů tohoto dinosaura na kostru, které přezdíváme Sue, Zuzka, podle objevitelky Susan Hendricksonové, je v Chicagském Fieldově muzeu. Tak ukázal, že takové podezření, které měli vědci už od 90. let, kdy ten dinosaurus byl objeven, to bylo v roce 1990 teda hned, takže skutečně platí. A sice to, že některé ty kosti té Sue byly deformovány, jsou tam takové kostní nárůsty zvláštní a někdy to bylo interpretováno jako něco, co vzniklo až po smrti toho zvířete při té takzvané diagenezi, při těch geologických procesech, které působily na ty kosti, že došlo k nějakým jakoby deformacím, tvarovým změnám vlivem toho okolního prostředí. Ale někteří paleontologové se nevzdali představy, že se může jednat ve skutečnosti o něco, co trápilo už toho živého dinosaura. No a ten výzkum, který proběhl nedávno, tak ukazuje, že je to pravda a že například lýtková kost, dlouhá víc než metr u tohohle dinosaura, která vykazuje takové zduření, řekněme, v určitém místě, takový kostěný nárůst a zároveň i dva obratle ocasní, které taktéž vykazují takový srůst chorobný. Takže jsou příkladem opravdu choroby, kterou trpěl ten živý dinosaurus, když ještě před nějakými 67 miliony lety kráčel po území dnešní jižní Dakoty.
O jakou chorobu se tedy jedná?
Téměř s jistotou se jedná o osteomyelitidu, což je vlastně zánět kostní dřeně. Byly zpočátku ještě i další možnosti, o kterých vědci přemýšleli. Mohl to být takzvaný osteosarkom, což je takový nádor kostní, který napadá kostní tkáň, nebo takzvaný chondrosarkom, ten zase napadá chrupavčitou tkáň. Takže se uvažovalo o tom, že by to mohly být nějaké novotvary, nějaké v podstatě tumory kostní. Ale vzhledem k tomu, jak často se vyskytuje třeba v populacích těch ptáků, jakožto nejbližších příbuzných toho tyrannosaura, jak často se vyskytují tyhle novotvary nebo vůbec tyhle útvary a čím tedy jsou, o jaké nemoci svědčí, tak podstatně větší pravděpodobnost je, že se jedná právě o tu osteomyelitidu.
Nic příjemného.
Některé nemoci jim podobně jako v dnešní době mohly způsobovat různé mikroorganismy.
Mohly trpět infekčními prvoky, takovou jakoby křídovou obdobou nemoci zvané trichomonióza, což je choroba, která decimuje například populace dnešních měkkozobých ptáků, holubů a hrdliček a byla prokázána do určité míry právě i u té nebohé Sue, která má takové otvory ve spodní čelisti, takové otvorky, které podle některých vědců jsou stopy po kousnutí jiným tyrannosaurem, ale mohly by to taky být právě takové ty léze, které vznikají při propuknutí téhle nemoci, způsobované byčenkou drůbeží u těch dnešních ptáků a u tyrannosauru možná nějakým dávným předkem tady té byčenky drůbeží. No tak u stejného druhu tady té Sue teda, kromě té trichomoniózy jakési v úvozovkách, máme teda už prokázanou i tu osteomyelitidu. To byl dinosaurus, který asi hodně trpěl.
Chce se mi říct chudinka. Nikdy by mě nenapadlo, že tohle o nějakém dinosaurovi řeknu.
Víme, jak některé nemoci bolí. U dinosaurů byly prokázány také případy rakoviny.
Opět kostí, předpokládám.
Ano, hodně případů začalo být objevováno od 70. a 80. let, ale až dosud to byly nádory nezhoubné.
Takže na ně neumírali.
Na tyhle ne, ale loni byl doložen první případ nádoru zhoubného.
Týká se to rohatého dinosaura Ceratopsida rodu Centrosaurus, což byl takový poměrně běžný, hojně se vyskytující dinosaurus, žijící před nějakými 77 až asi 75 miliony let v období pozdní křídy, o pár milionů let dříve než třeba ti slavní tyrannosauři. A zkameněliny tady těch dinosaurů byly objeveny v Kanadě na území provincie Alberta. No a ten nález samotný toho zhoubného nádoru, osteosarkomu odborněji, byl objeven už v roce 1989, takže před více než 30 lety, ale dlouho trvalo, zhruba až do roku 2017, než bylo jaksi rozluštěno to poselství, které pro nás má připravena, tahle fosilní kost zdeformovaná. Paleontolog David Evans se svými kolegy tehdy přišel s tím, že by bylo potřeba zajistit takový multidisciplinární tým, takový tým vědců z více oborů, kteří by dokázali posoudit, o co se jedná, takže kromě paleontologů tam byli taky radiologové, patologové, ortopedičtí chirurgové a podobně. A vlastně společně zase za pomoci samozřejmě moderní techniky, počítačových tomografů a detailního odběru a rozboru teda té tkáně samotné z té fosílie, doložili, že se jedná o osteosarkom, který byl zhoubný. Mimochodem, v podstatě se dá říci, že to je velmi podobný typ rakovinného bujení, které měl i slavný kanadský běžec Terry Fox. Kvůli té nemoci teda mu byla amputována jeho pravá noha a na jehož počest se běhají dnes ty maratony.
Ano, Terry Fox je znám po celém světě.
Jeho chorobu zastavila až amputace nohy. Jak dopadl zmíněný dinosaurus?
To přesně nevíme. On navíc ani pravděpodobně nezemřel přímo na to rakovinné bujení. Ona by ho teda nakonec ta rakovina zahubila, nebo ten osteosarkom by ho zahubil, ale on pravděpodobně zahynul ještě dříve při nějaké pravděpodobně živelné katastrofě, nějaké potopě velké možná. Každopádně byl proveden takový histologický výzkum, podobně jako se provádějí dneska při těch vyšetřeních v nemocnicích, a ukázalo se, že už to byla choroba, která byla ve své pokročilé fázi. Ten tumor se rozšiřoval z lýtkové kosti toho dinosaura, z její horní části, směrem dolů do dolní části, a pravděpodobně, což nemůžeme už vědět, samozřejmě i do těch okolních měkkých tkání, které se nám teda nedochovaly, což je logické, ve fosilním záznamu nemůžeme očekávat, že by se něco takového dochovalo, maximálně nějaké otisky třeba snad kůže a podobně, ale tam bychom to taky nepoznali. No a vědci se domnívali přímo, tedy ti autoři té vědecké studie, která to popisuje, že už přímo metastázoval do nějakých dalších tělesných orgánů, už zřejmě toho dinosaura oslaboval, snižoval jeho životaschopnost, jeho takovou, řekněme, životní vitalitu a sílu.
Nebýt přírodní katastrofy, která ho zabila, měl by to stejně spočítáno.
Ale představa, že by někde stranou v poklidu umíral, tak ta je určitě mylná. Jakmile se nějakému dinosaurovi zhorší fyzická síla, stane se velmi rychle obětí nějakého dravce.
Když to shrneme, na nemoci se v druhohorách neumíralo. Každá choroba byla ukončena sežráním.
Patrně. Každopádně to, že se dnes můžeme bavit o konkrétních nemocech dinosaurů, je velikým úspěchem vědy.
Je to velký úspěch, ten objev, protože ukazuje nejenom nové informace o dinosaurech, ale taky to, co nová věda dokáže, kam se dál můžeme obracet, za jakými dalšími informacemi, které třeba by ani dříve nenapadlo nikoho hledat. A dokonce to může být významný objev i pro medicínu lidskou, humánní, protože může ukázat, jakým způsobem se třeba vyvíjely ty choroby u obratlovců, jakým způsobem se ubíral třeba vývoj těch patologií a jaksi průběhu prostě těchhle z těch nemocí, které sužují už po desítky milionů let obratlovce, ať už to jsou dinosauři nebo lidé. Takže je to významný objev a důležitou věcí je i to, že se rozhodně nejedná o nějaký konečný objev, na který by nic dalšího nenavazovalo. Naopak rozjíždí se série dalších výzkumů podobných fosílí, které by v příštích letech měly být publikovány a měli bychom se o těchto věcech dozvědět ještě mnohem více.
Budeme se těšit na další objevy.
Rozhodně ale platí, že nemoc je něco, co pronásleduje každou formu života v každé etapě vývoje planety.
A některé nemoci jsou stejné po stovky milionů let.
dá se na první pohled poznat matematik?
Myslíte, že má tušku a papír a stále něco počítá?
No, třeba to jde i jinak. Více už dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Gregory Buck je americký matematik. Nepodařilo se mi zjistit, kdy se narodil, ale má takový krásný citát, který mě velice zaujal. Jelikož vyučuji na Fakultě svobodných umění, musím přednášet v saku a kravatě, abych neriskoval svou matematickou pověst. Když však přednáším na matematických konferencích, tak si vytáhnu oblečení z jedna koše na prádlo do pračky, abych se oblékl podobně jako ostatní řečníci.
No já nevím. Tohle budí dojem, že matematikové jsou podivíni, uzavření ve svých myšlenkách, nevnímající okolní svět.
Určitě je nebudeme házet všechny do jednoho pytle. Ostatně právě jeden matematik přichází.
Docent Petr Klán a ve svetru.
Ale no tak, sako a kravatu si k nám přece nebere nikdo.
Je na tom oblékání matematiku něco, pane docente?
My budeme dnes hovořit o největším influencerovi všech dob, podle mého názoru, a já jsem zcela přesvědčený o tom, že taky vytahoval oblečení z dna prádelního koše a že vypadal přesně takovým způsobem, jako hovořil pan doktor Grigar.
Já bych to už dál nerozváděl. Zkrátka, matematici zaměstnávají svůj mozek důležitějšími věcmi.
Pane docente, jak jste to myslel s tím největším influencerem?
Když pobývám mezi studenty, oni zmiňují časté povolání, které by chtěli vykonávat influencer. To je, jestli to mohu česky nějak přiblížit, tak ovlivňovač, nebo co nejvíce ovlivnit, co nejvíce lidí. A já jsem zkoumal a zabýval se, kdo by mohl být influencerem v matematice. A já jsem došel k závěru, že matematika má velice pravděpodobně největšího influencera všech dob.
Všech dob? Bavíme se přece o poměrně nové záležitosti, která souvisí s rozvojem internetu a sociálních sítí.
Je pravda, že dnes považujeme za influencera někoho, koho na Facebooku, Instagramu nebo Twitteru sledují miliony lidí. Ale lidé, kteří svými názory ovlivňovali významnou část společnosti, tu byli vždy.
Tak nám svého favorita představte.
Narozen asi 570 před naším letopočtem. Zemřel asi 500 před naším letopočtem. Působení od asi 40. roku věku na jižním pobřeží Itálie. Přezdívka dlouhovlasý Samián. Vlastnost nesmírné znalosti. Počet sledujících nesčíslně, nepočítaně.
Tehdy ho patrně sledovali jiným způsobem.
Četli jeho knihy, učili se o něm ve škole, znali jeho myšlenky.
Stále netuším, o koho jde. Pokračujte, prosím.
Myšlenky. Země se pohybuje a není středem kosmu. Všechny známé věci mají číslo. Kosmos má jednotu a tuto jednotu řídí čísla. Kosmos je racionální a harmonický. Existuje spojení mezi lidskou duší a řádem kosmu. Dobrý člověk by byl odměněn v příštím životě. Číslo představuje myšlenku i nástroj stvoření. Jméno Pythagoras.
A jsme doma. Já si říkala, že musí jít o jméno, které každý dobře zná.
Veliký matematik a samozřejmě i filozof, protože tehdy každý učenec hodně přemýšlel o světě.
Říkám si, jak by bylo skvělé pozvat Pythagora do Meteoru. Co by nám asi řekl?
To se nedozvíme. Ale Meteor o něm určitě v minulosti vysílal. A kdyby náš pořad vznikl už před staletími, jistě by Pythagora nevynechal v žádné éře.
Představme si teď pomyslný Meteor, který vysílal někdy v roce 304 našeho letopočtu, tedy u příležitosti 800. výročí úmrtí Pythagora. Tehdy vrcholil kult Pythagora. Vyšly dva životopisy. Ve studiu tedy určitě byli dva životopisci Porfirios a Jamblichos. Porfirios je racionálnější. Jeden ze svých 10 dílů věnovaných filozofům věnoval Pythagorovi. Hovořil ve smyslu, že Egypťané excelovali v geometrii, Feničané v číslech a poměrech, Chaldejci v astronomii, v astronomických teorémech a božských obřadech a Pythagoras se učil ode všech. Jamblichos byl filozofičtější a Pythagora spojoval spíše s mystikou a také numerologií, se kterou Pythagoras neměl nic společného. O Pythagorovi napsal desetidílný životopis. Proč desítky? Desítka byla pro Pythagora a Pythagorejce posvátné číslo. I když Jamblichos byl žákem Porfíria, byli to rivalové a v tehdejším vysílání meteoru se téměř na ničem neschodli, kromě génia Pythagora.
Hádka o Pythagorovi v meteoru 800 let po jeho smrti. Na jednu stranu bych ji hrozně ráda slyšela, na druhou stranu hádky nerada.
Postupme o 800 let a představme si pomyslný meteor z počátku 12. století. Většina vysílání se tehdy věnuje architektonickému zázraku katedrály Chartres ve Francii, kde na sochu zdobící dveře katedrály byl vybrán Pythagoras, aby symbolizoval hudební muzu. Pomyslný meteor o dalších 800 let později, na počátku 20. století, věnovaný 2400. výročí úmrtí Pythagora, je nabitý vědeckými informacemi. Mikuláš Koperník nenazval svůj planetární systém koperníkovský, ale Astronomia Pythagorica. Johannes Kepler byl Pythagorovou vizí pravdy o přírodě založené na číslech a racionalitě uspořádaného vesmíru tak okouzlený, že nazval Pythagora dědečkem všech koperníkovců. Svůj třetí zákon pojmenoval po Pythagorovi jako harmonický zákon. Teorie gravitace Isaaca Newtona obdivuhodně podporovala pythagorejský model jednoty a jednoduchosti. Proto Isaac Newton v mimořádném gestu, naprosto mimořádném gestu, uvedl, že jeho zákon univerzální gravitace lze nalézt v Pythagorovi.
Z toho, co slyšíme, je zřejmé, že Pythagorovo dílo je nadčasové. Jeho myšlenky přetrvávají po tisíciletí a inspirovaly další velikány své doby.
Platí to i v dnešní době?
Teď se přenesme do současného meteoru, co posledních 100 let a Pythagoras. Máme vědeckou metodu, máme kvantovou teorii, máme černé díry. Přesto všechno je přesvědčení o racionalitě vesmíru. Víra v jeho jednotu, řád a harmonii, že příroda je přístupná pomocí čísel, tvoří základ vědy. Zamyslím se krátce nad tím, proč tomu tak je, podle mého názoru. Za prvé, Pythagorovy myšlenky jsou přenositelné do jiných oborů. Například architekt Vitruvius, to bylo asi 100 před naším letopočtem, na jejich základě nepoužíval klasický čtverec známý ze starověkého Řecka, ale obdélník s celočíselným poměrem stran 1 a 2/3. Pařížská architektura je založená na kruhu, trojúhelníku, pyramidě a kouli. Proto je moderní vstup do Louvru skleníková pyramida. Za druhé, Pythagorovy myšlenky mají značný potenciál pro symboliku. Existuje například rovnostranný trojúhelník s vybarveným kruhem uvnitř. Strany představují oheň, vodu, zemi a vybarvený kruh slunce. V roce 1970 byla Pythagorova věta, nebo pythagorejské trojice, to jsou 3, 4, 5, protože 3 na druhou plus 4 na druhou rovná se 5 na druhou, poslány do vesmíru, protože představovali zprávu, že na Zemi je racionální život. Za třetí, Pythagorovy myšlenky jsou součástí reálného života. Představme si diskuzi na současných sítích jako stlačenou pružinu, a roztáhněme ji do času. Zkreslené zprávy provázejí i Pythagora. Ještě před naším letopočtem vyšly například Pythagorovy zápisky, i když Pythagoras nic nenapsal. Také ve starém Římě byla velice populární legenda, že Numa, nejmocnější a nejmoudřejší ze starověkých římských bohů, byl žákem Pythagora. Legendu vyvrátil až Cicero ve své Republice.
Kdo se takovému vlivu na historii lidského myšlení může rovnat?
Ano, Pythagoras nepochybně představuje největšího influencera všech dob. Přitom jde o paradox. Jedna studie z roku 1956 říká, že budoucí učitelé procházejí školami, kde se učí nenávidět matematiku. A pak se vrací do škol, aby učili další generaci nenávidět matematiku.
Co na to říct? Je to spíš smutné.
Asi by mě nenapadlo dívat se na Pythagora jako na influencera.
Upřímně řečeno, on byl mnohem víc. Dnes je takzvaným influencerem kdejaká pochybná celebrita, která nedokáže vymyslet vůbec nic.
No je fakt, že dnešní doba dá hodně na efekt, jaký lidé kolem své osoby dokáží vytvořit. Spíš by nás měly zajímat myšlenky lidí, jestli nás někam posouvají.
Myslíte, že kdyby Pythagoras žil dnes, měl by miliony fanoušků na sociálních sítích?
Podle mě ne. Mládež by ho začala nesnášet hned, jak by se začala učit Pythagorovu větu. Teď je na řadě čokoláda.
Jam, hned bych si dala.
I ledovou, protože na ní jsme se minule ptali.
Ano, soutěžní otázka zněla přesně takto. Proč se ledová čokoláda nepočítá mezi čokolády?
Nesplňuje zásadní podmínky. Neobsahuje dostatečné množství kakaového másla a kakaové sušiny. Legislativa řadí ledovou čokoládu mezi cukrovinky.
Správně nám to napsal a knihu Chemie na talíři Ondřeje Dvořáka získává Jiří Dvořák z Brna.
Blahopřejeme. Knihu nakladatelství Grada vám pošleme hned, jak vyjde.
A dnes budeme péct. Zajímat nás bude kynuté těsto. Čte Bára Štěpánová.
Chemie na talíři. Těsto a kvasinky. Pokud připravíme kvalitní kvásek, zamícháme do těsta a pěkně v teple a klidu na něj zapomeneme, najdeme po nějakém čase nakynuté těsto přetékající z mísy ven. Vypadá to opravdu jako v pohádce hrnečku vař. I když v pohádce to asi šlo podstatně rychleji. Nadutí kvásku a potom těsta způsobuje plynný oxid uhličitý CO2. Jak se do těsta dostane? Vyrobí ho tam kvasinky z cukru, který jim slouží jako potrava. Unikající oxid uhličitý a rovněž vznikající etanol je odpadní proces jejich trávení. Kvasinky jsou jednobuněčné houby, které běžně kupujeme v obchodě jako kvasnice neboli droždí. Ta šedavá kostička jsou vlastně lehce slisovaná tělíčka kvasnic druhu kvasinka pivní. V kvásku a v těstě probíhá úplně stejný proces jako při kvašení piva, vína, ovocné šťávy, medu nebo jakéhokoliv jiného cukerného roztoku. Kvasinky získávají energii štěpením molekul glukózy na etanol a oxid uhličitý. Z jedné molekuly glukózy vzniknou dvě molekuly etanolu a dvě molekuly CO2. Těsto zpočátku nadouvá plynný oxid uhličitý, přestože na počet molekul vzniká alkoholu stejně. Ten se uplatní až při vyšší teplotě během pečení, protože za normální teploty je kapalný. Vře při 78 stupních Celsia, což je teplota, kterou při pečení hravě dosáhneme. Etanol se odpaří a vzniklé páry pomáhají nadouvat pečící se těsto. Buňky kvasinek pivník jsou oválné až kulovité, o průměru mezi 5 až 10 mikrometry. Kvasinek sice známe velké množství druhů, ale největší význam pro nás mají kvasinky pivní. Dělí se na množství kmenů. Každý kvasí glukozu na alkohol a oxid uhličitý. Liší se v tom, jaké další sloučeniny produkují, což ovlivňuje výslednou chuť pokvašení. Základní skupiny jsou pivní, pekařské a vinné kvasinky. Už z pojmenování druhu kvasinka pivní plyne, jaké její činnosti přikládáme největší význam. Existují různé kmeny pivních, vinných i pekařských kvasinek, takže není úplně jedno, co čím zakvasíme. Zkoušíme-li vyrobit pivo pomocí pekařského droždí, určitě zkvasí, ale nebude to ono. Průběh kvašení ovlivňují zejména přítomné různé kmeny kvasinek pivních, ale mohou se na něm podílet i jiné druhy. Právě to může významně ovlivnit chuť výsledného produktu. Kvašení neboli fermentace je proces, kterým některé mikroorganismy rozkládají organické látky, čímž získávají energii. Jde o jednodušší, méně účinnou analogii našeho dýchání. Kvasinky jsou sice živé, ale každá buňka je v podstatě velmi komplikovaná chemická továrna a nic tajemného kromě chemických reakcí, někdy složitých a zvláštně strukturovaných, v nich neprobíhá. Experimentálně to potvrdil německý chemik Eduard Buchner. Za objev, že ke kvašení stačí enzymy izolované z kvasinek a celé buňky nepotřebujete, dostal roku 1907 Nobelovu cenu. Enzymy nejsou nic víc než velké strukturované molekuly. Aby měl koláč či bábovka, které pečete, tu správnou konzistenci, je potřeba, aby těsto obsahovalo lepek. Jde o bílkovinu, kterou nacházíme spolu se škrobem uvnitř semen trávovitých rostlin jako pšenice, žito, ječmen či oves. Obilné zrnko obsahuje 8 až 13 bílkovin, 65 až 77 škrobu, 3 až 12 celulózy, kolem 12 vody a zhruba po 1 tuku a minerálních látek. Převážnou většinu bílkovin pšeničného zrna tvoří dvě strukturně odlišné bílkoviny – gliadin a glutenin. Zastoupeny jsou zhruba stejně. Pod souhrnným jménem gliadin se skrývá na 40 trochu odlišných proteinů. Molekuly všech gliadinů vytvářejí pevně smotaný kompaktní ovál. Oproti tomu glutenin tvoří mnohem volnější šroubovicové molekuly. Chvíle pro gliadin a glutenin přijde, když hněteme těsto. V obilných zrnkách nebo v suché mouce jsou navzájem neteční. Ke změnám dochází až v hněteném těstě. Hnětením těsta rozvolníme původní strukturu za vzniku nové. Propojením molekul gluteninu vzniká rozsáhlá prostorově zesíťovaná struktura uvnitř celého objemu těsta. Molekuly gliadinu pronikají mezi glutenin a rozvolňují tuto strukturu, takže není tak rigidní a pevná, jako kdyby ji vytvořil čistý glutenin. Těsto se stane pružným a může kynout. Toto propojení gliadinu a gluteninu v těstě nazýváme lepek. Lepek v těstě zachytává bublinky oxidu uhličitého produkovaného kvasinkami a zabraňuje jim uniknout. Bubliny zůstávají uvnitř těsta a nadouvají ho. Lepek je to, co vytváří pružné, správně těstovité těsto a v upečeném pečivu takovou kombinaci tuhosti a křupavosti, jakou oceňujeme. Péct bez lepku je obtížné. Čím déle hněteme, tím lepší lepek máme, ale nesmíme to přehnat. Příliš dlouhým hnětením vznikne navzdory gliadinu příliš tuhá lepková struktura. Prostě hnízd tak akorát. Při ručním hnětení se nám sotva stane, že bychom přehnětli. Při větším než malém množství těsta je to docela namáhavá práce. Strojovým hnětením přehněteme snadno. Nevelká část populace trpí celiakií. Autoimunitním onemocněním, které postihuje trávicí soustavu. Jde o alergickou reakci na snědený lepek. Projevuje se chronickým zánětem tenkého střeva a s tím spojenou zvýšenou propustností střevní stěny, což není žádoucí. Lidem trpícím celiakií je prostě po snědení normálního chleba špatně. Obecná povědomost o existenci této choroby u geneticky predisponovaných jedinců vede k rozšíření mylné představy, že lepek je obecně škodlivý. Není. A lidé bez této predispozice se mu naprosto nemusí vyhýbat. Ať budete péct koláč, buchtu nebo bábovku, přeji vám dobrou chuť.
Alkohol v těstu. Na první pohled bychom ho tam nečekali.
Bude se ho týkat i naše soutěžní otázka. Jak kvasnice reagují na vznikající alkohol?
Naznačujete, že jsou opilé?
Vadí jim nebo nevadí, je pro něm jedovatý nebo naopak užitečný?
Přemýšlejte. A své odpovědi nám pište do středy 3. listopadu na meteor@rozhlas.cz.
Jeden z vás dostane knihu Nakladatelství Grada, Chemie na talíři Ondřeje Dvořáka.
Krásný týden a příště se oba moc těšíme.
Naslyšenou.